Salam hormatly dinleyijiler, hep täsin atly gepleşigimize başlaýas. Pragadaky stüdiýoda siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gyzyklaryna döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabada vilayetlerden gelýän türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýlede tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgärçikliklerin ýokdugy barada halkara günah geçiş guramasynyň hasabat hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamynda köp okulanlan hatarına giyiptir. Şelide Aşgabatda cay yıkılışıkların tədi tapırının başlanlığı barada kavar hem okuyucularımızın arasında qızıqlanma dörüden vakalardan biri. Hepdənin cemi gepleşikimizde ağzalanış ol maglumatlar ve onlara gurk edilen dürlü reaksiyalar barada durup geçeriz. Turkunumuz davalın. Daça caylarının yıkılmağı, dolar gıççılığı, nobatlar, dürlü bayramçılıklar qaraz paytaxt Aşgabat her hepte diyen yali, öz oluşlu bir yağdı sebeple Azadlık Radyosu'nun haberler gündeligi gepleşiginin gün tertibine giriyar. Bu hefte olsa Aşgabadi öne sayılan tema dürlü maksatlar bilen vilayetlerden şehre geliyan Türkmenistanlara karşı girdiliyan çeklendirmelerin barha yitileşme bilen bağlı oldu. Düğünde propiska düzgünü yatan bu çeklendirmelerin cikmeciği barada kardeşim Merdan Sarip'in mağlum matini dinlep, sonra bu habarın okuyucularımızın arasında kaldıran tesirleri ve onların bu yağdaya örgüden reaksiyaları bilen gepleşigimizi devam ettiririz.
Sonku dövrde Aşgabada yurdun beylik künçöklöründen işlenmeyeni ve umuman payitahtı eylen vilayetlilara karşı resmi derecede her dürlü çäklendirmelerin girdilip başlanandığı varada barha köp maglumatlar gelip kovuşyar. Yatladıp geçtik geçen yılın ayağında, yani bir taraflık bayramına görülen tayyarlıkların çağında Aşgabada velayet belgili uluğların giyirmeyi qadağan edilipti. Sonda munun bayramçılığı görülen tayyarlıkların çağındaki vaqtlayın hopsuzluk çağrıları bolundoy. Tazil bayramından son bu qadağınçılığın ayrılacaktığı aydılan bolsa da velayet belgili uluğların payitahta gelmegine karşı giyirdilen qadağınçılık hazırki unuçilini hem saklanıp qalyar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş aýlarynyň kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çağıryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salgy adres boýunça wagtly ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentin yukarıkı görközmesinin izi bilen Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını bu tazı düzgünün öz durmuşunu günümöl təsir yitirendigini aydan ildesimizden seyli mazmununu bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derecede şertname bağlasıp cayi kireyini alıp bolyandığını aytdı. Menin özüm Balkanını Aşgabatda işleyerin. Yönü hakimliği yüz tutsan ne ruhsat ne de cayi arendası üçin şertname veriyer. Uçustkavoy, hakimliğin ve dom upravleniyanın işgärleri öýme öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören welaýatlylary çykarýarlar. Lewaply dostumy masalasy bilen ýaşap oturan jaýyndan çykardylar. Hakimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösenýändigini bir bilseňiz, biz özümizi ikinji derejeli adam hükmünde duýýarys. Özünü serdar deyip tanıdan ildesimizin hatındaki mağlumatı qararsız sesmelere tasdiklatmak başartmadı. Şeylidi fevral ayının ortalarını, has doğrusu 13'ünü internette prezidentin Aşgabat şehrine zähmet isini amala asırmağa gelyen şahsy taraplara hatawa almağın meseleleri hakkındaki kararı peyda boldy. Qararsız aklawçylar tarapından yurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär, diýilip häsetlendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän, Aşgabat şäherinde ýadga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministrliginde, Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmagy, iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistan'dan alternatif havarlar nesiri prezidentin yukarıda ağzalan kararı bilen kabul edilen Aşgabat şehrinde zähmet işini amala asırmağa gelyen şahsy taraplara hatawa alman tertibini hem çap etdi. Onda hususanda iş ruhsatnamalary resmileşdirilendi. Aşgabat şehrinin ýaşajylarynyň boş iş orunlaryny eýlemäge artykmaz hukuky baradaky ýörürge berjaý edilmelidir we iş berici boş iş orunlaryna isi kabul etmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň dalaşgärleri gözlemäge borçludur diýilýär. Basta belli isimi diýýärli, Aşgabatda ýazgysy bolmadyk Türkmenistanyň beýliki grazdanlaryna garşy girdilýän çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligini hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär.
Merdan, sağ bol. Öň hem aýdyşym ýaly, bu makala Azatlyk Radiosynyň okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Esasanam, dürli welaýatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýa öz narazylygyny bildirýärler. Häzir web saýpamyza gelen şol tesbirlerden käbirler bilen sizi tanıştırmak isleýärin. Olardan özüni atsız dip tanadan bir okuwçymyz bu arada şeýle pikir galdyrypdyr. Arkadaşın özü tira paralık ediyor. Gaz, neft Aşgabatdan çıkan ok, emma bahar pul Aşgabada gidiyor. Velayetlerde iş yok. Qarındaşlar diyendir velayetlileri sokmalı deyip, özünü birinci sort görüp beylikleri adam yerine koymayan düğünki potxalimler deyip, özünü asız deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesbirindeydiyar. Özünü Gülcemal deyip tanıdan beylik bir okuyacağımız Mari'nin yağdayını ünsü çekip şeyle tesbir kaldırıptır. Men tesbirim doğrudanım şu vaxt Türkmenistan qatı erbet közeniyar. Adamlar caizsiz, işsiz kaldılar. Adamlar hor yaşap başladı. Nemçin prezidentimiz şeyli yağdaydı kömek eden ok. Mari Bayramalı yine de şuna mengde şehirler, şehirçeler işsiz, öysiz köseniyarlar. Gayret edip şu köseniyan adamlara kömek edin deyip özünü Gülcemal deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydi. Yani elbette bu temağa uçan tesvirler dine bu ikisi bilen çeklenmeyer. Bu makala gelen beyleki tesvirleri Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında okap bilirsiniz. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu ve beyleki makalarımızı Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasında hem çap ediyoruz. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen tapıp olur. Facebook'ta çap edilen makallar bilen bir hatırda şol ulgamdaki sayfamız sonku dur okuyucularımızın ören köp ünsünü çeker. Edil şu gün kugun bizi Facebook'ta izarlayan okuyucularımızın sani tas 150 milyon yetiptir. Yatıp geçtik bundan 4 yıl ozal Facebook'taki muştaklarımızın sani dine 300'e beraber de sizi hem Facebook'taki sayfamıza ağzab olmağı çağırıyoruz. Bizi Azatlık Radyosu adı bilen Facebook'ta tapıp popular. Hepsiyatin atlı gepleşigimizi devam ettiriyaz. Bir salımın Aşgabada velayetlerden gelyen adamlara karşı girdilyen çäklendirmeler barada gurun ettik. Tutuş yurdu gözüňizde tutup aýdanmyzda hem şeýle çäklendirmeleriň howry azalyp barmaýar. Bu pikir DB Britaniýada ýerleşýän halkara güna geçiş guramasyna degişli. Agdalyan guramanyň ýaýradan ýyllyk hasabatynda esasanam adam hukuklary, şahsy azatlyklar, hereket azatlygy, emlak hukuky ýaly dürli temalar barada gurun gozgalýar. Maglumatyň dowamyny kardeşim Merdan Sarif dinleýin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç gili özgürüz gözü ilmeyer deyip adam hukuklarını gözü uçuluğu ediyen Amnesty International Kurumasının teyze hasabatında belirlenilir. Amnesty International Kurumasının Evropa ve Merkez Azi programmasının direktörünün orunbasarı Denis Krivoshev, Kurumanın adam hukuklarının yağdayı adlı yıllık hasabatında Türkmenistan'ın orunu varadı Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Uzbekistan and Turkmenistan have remained
Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil üngü siyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda qiynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beyliki ilginçlikler devam etti.
Human rights evils continuing.
Düýbe Londonda ýerleşýän guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçuluk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimeti media özüniň cenzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat telistesine ýol berilmeýär. Amnesty International Guramasy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri tem etmek üçin basyş örkezmek, haýwat atmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk Radiosynyň tutup edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň ykbalyny hemýatlaýyp geçýär. Penşenbi günü çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun nese gaçakçylygy diýilýän aýyplama bilen tutup edilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nykdaýar. Gurama Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň henis hem Türkmenistanda akreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutup etmek haýwatlaryna sezibar edilýändiklerini ünsi çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töwereginde jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt medeniýetinden garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler. Yurtdaki çıkma üçin çıkış vizasyny almak düzgünü 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henide çelinip hem saklanyp galýar.
Merdan Sağol, elbette azatlıklar baradaki tema Azatlık Radyosu'nun okuyucularını en köp kızıklandırayan temalardan hem bir bolup duruyor. Şeýlikde Halkara Günä Geçiş Guramasynyň hasabaty we şol hasabatda gürrüň edilen ýagdaýlar hakda hem okuyucularymyz onlarça tesbir galdyrypdyr. Özüni türkmeniň arzy diýip tanadan okuyucularymyzdan biri öz tesbirinde bu barada şeýle ýazýar. Sağol canın sağolsun Merdan Sariyev. Sizin aydiyanınız qiynansak da qiyinçilikların yüzden bir bölege. Kəbir maglumatlara göre adalasızlıkta, korrupsiyada, insan hukukları kemsizilmeginde Türkmenistan dünyada birinci yeri eyyeliyar deyip, özünü Türkmenlerin arzı deyip tanıdan okuyucuyumuz öz qarayışını beyan edipdir. Okuyucularımızdan özünü Natan deyip tanıdan yeni biri olsa bu barada şeyle pikir kaldırıptır. Adam hukukları kanun deysen Türkmen başını mırrıq tutuyardı. Özüm bilýän diýip. Şol düzgünem häzirem dowam edýär. Ýenem bir 10-20 ýylda üýtgemezmi kädiýärin? Ýöne talap dogry, dünýä ýüzi kanun bilen ýaşajak bolýar. Bizem gowlugy meňzemeli. Demirgazyk karyýa bolmak üçin üýtgeşik aklym, üýtgeşik ilim bilimli adamlarym gerek däl. Şagulyýewa, Garif, Bronov, Musaýew ýaly adamlar artyk bilen bolýar diýip özünü Natan deyip adlandıran beyle kibir okuyucumuz öz pikirini beyan edipdir. Elbette bu Azatlık Radyosu'nun okuyucularının pikiridir. Ol azatlığın pikir karayışını asla yansıtmayar. Eger sayfamızda kaldırılan şol tesvirleri okumak ve olar hakta öz pikirlerinizi aitmakçı olsanız sizi hem sayfamıza çağırıyarız. Ona Türkmenistan'dan derweze nokat.net arkalı girip olyar. Gepleşigimizi edil yukarıqa sahabatda gürün edilen şeyle de bu hepte aşgabatda qaytadan bağdalga verilen bir tema bilen devam ettiriyar. Gürün etcek olyan temam cayi kılşıgın bu hepte qaytadan başlamak bilen bağlı. Mundan uzalqi gepleşiklerimizde hemen çemegedek bellep geçimiz yala aşgabatda sonki bir yılın devamında şor ve çoğunlu dağçalarını gözünü tutup aysa qazından 20,000 oğulay yaşayış cayi kıldı. Onların iyelerine umuman diyen yali kompensasiya hem tölenmedi ama cayi kılşıq dine ağzılan bu iki sebit bilen çäklenmän şäheriň dürri yerlerinde dowam etdi. Kärdeşim Sähre, Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowa bilen Aşgabadyň Andalyp köçesinde gaýtadan başlanan jaýy kylşyk barada gürrüň etdi.
Sähre, men esasan şu 6-njy kiçe tarapça aýlandym ha, düýne urlukda şu 4 ders saýyny urunda şu goşmaça taglary aýyrma işler alyn parlan ekeni. Eýem aýyrlyk gutarlan jaýlar bar. Şol aýrylyk gutarylan jaýlaryň daşyny awatly işlere geçirilýär. Ýankı daşynda awatly işlerini geçirip jaýyn daşyny suýýarlar. Onuň şu edil bir plansa diýerler däl, onuň şu ýerlerde işleýärler. Ha, bir hepden dowamda iki jaý ýerler. Onuň soň ýene de aňyrky jaýlara geçýärler. Şu ýerlerde dowam edip tutuşyň arada kän kesilen ok diýen bolýar.
Türkmenistan'daki çäklendirmeler esasanım sonku doğru medya ve kararsız jurnalistlere karşı edilen basışlar halkara derecesinde geçirilen yığınakların hem gün tertibine giriyor. Ediliş şeyle yığınaklardan biri hem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının umumi kışkı iş maslahatının çäginde şu hepte Viyana'da olup geçti. Şol yerde esasanım Azatlık Radyosu'nun türmedeki havarçısı Sapar Mehmet Nepes Kulif işlerini taşlamağa mecbur edilen beyleki havarçılarının yağdaylar hakta geniş gürün edildi. Elbette yukarıda ağzalan temalar barada Türkmenistan'ın resmi pozisyasını beyan ediyen Altın Asır telekanalında ve beylikki resmi çeşmelerde hiç şeyli maglumat verilmiyor. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun web sayfasında çap edilen ve heptanın devamında en köp kızıklanma dörüdenin makarlardan ibaret gepleşigi şu yerde Cemlep men Muhammed Tahir şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın. Yine bir gerek efir tulkularında duruşan çak. Hoş, sağ olun. Gepleşigimizi Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan Dünya Türkmenleri rubrikası bilen devam ettiriyor. Tolkunumuzdan ayrılmam.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly dinleyiciler, mehrimanda onlar, Türkiye'de kaçırık işleyenlerin cerimesinin azaldılayanın varadaki haber bilen bağlanışıklı. Bugünkü yürüyüte gepleşimde katlaşan mehmanlar, Türkiye'nin İstanbul şehrine daşarı yurtturları genişdarlı kızmatını veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin. Murat Erşahin, gepleşimde hoş geldiniz.
Hoş bulduk, evet Bey.
Şeyle de, sökoteşörümüz, Türkiye'de işlep görün, tehde pasportlu, Türkmenistanlı Rehmet migrantların vekili Öğüz şonun yalıda Türkiye'de bir kanun yağdayda vizasız işlep görün Türkmenistanlı Rehmet migrantların vekili Aycan. Aycan senem hoş geldin. Öğüz senem hoş geldin.
Hoş gördük. Hoş gördük.
Murat Erşahin, 2. Mart'ta güce girecek kanunu ütköşüklük bilen birlikte Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen kurmuşunda ne mi ütker? Şunu mu dünya Türkmenlerine açık aydın düşünür aysanız. Söz sizde.
Tabii devlet Bey. Bu 2 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan cezalarla ilgili indirimin ve kaynağı aslında.
Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen cerimi törüllerinin adalda liyandığı varısında 2016 yılın 2. Mart'ında güce girecek kanunu ütköşüklük haberinin çizmesi bizim interaktiv danışmanlık adlı hukuk genişdarlığı hizmetini veren firmamız ve muratersahin.com adlı internet sahipamızdır. Türkiye'de dışarı yurtlular için kefiklenen belli törüklər var. Türkiye'de bir dışarı yurtta yaşayış ruhsatını almak istenen mahalle şahadatnamı pulu, vize ve yıllık yaşayış mühlidinin pulunu tölemeli bolyar. Türkiye'de bu törüklər 2011 yılın 1. aprelinde birleştirilip yeketak törük görünüşüne getirildi. Türkiye'nin törüklər varlığındaki kanunda cerimelerin en köp 5 yıl mühlet görünüşünde hataplanmalıdığı aydilyar. Yani Türkiye'de 5 yıldan köp vaqtla vizasız bir kanun yağdayda işlep yağdı yaşap yörenlerin cerimelerinin mühleti 5 yıldan köp hataplanıp bilmeyer. Demek tədi kanunu ütkösüklüğü göre 5 yıldan köp vaqtdan veri vizasız işlep yağda yaşap yören Türkmenistanlı rahatların vizasızlık cerimesi dine 5 yıl mühlet bolonyalı hataplanır. Meselim 2016 yılın 2. Martından oval Türkiye'den başka bir yurda giden bir Türkmenistan raya takminen 6500 Türk lirası yani 2200 Amerikan doları müsveründe vizasızlık cerimesini tölemeli olur. 2016 yılın 2. Mart'ında Türkiye'den dışarı yurda giden 5 yıldan köp vaqtla vizasız işlen ya da yaşan bir Türkmenistan raya borsa teyze kanunu ütköşüklüğü göre 291 Türk lirasını yani 100 Amerikan dolarını kolay cerime töleyer.
2 Mart'tan sonra Türkmenler 100 dolardan fazla ceza parası ödemeyecekler. 5 yıldan fazla kalanlar için söylüyorum bunu.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizde 2. Mart'ta Türkiye'de güce giren vize cerime tölevlerinin azaldırmağı arasında İstanbul'daki hukuk genişdarlığı hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin bilen gurrun ediyaz. Gepleşimizde Türkiye'de vizasız bir kanun yağdayda işlep veren Türkmen sanlı rehmet migrantlarının vekilleri Öğüz bilen Aycan'ın ağlara mıatmaşa sökötteşlüğü devam ediyaz. Hava Öğüz sen burada soracak oldun mu Murat Erşahin'den? Öğüz söz senden de soray.
Murat Erşahin, onda 2. Mart'ta güce veren kanunu ütküsüklü dine Türkiye'de 5 yıl ve ondan 40 saatler vizesiz işleyenler ya da yaşayanları kılıklandırıyor mu? 5 yıldan az mühletten beri vizesiz olanlara bu kanunun ütküsüklüğün bir dahili yok. Yani ben doğru düşündüm mü?
Doğru.
Yeni onlar gelenler için değil yani.
Yok. Yeni gelenler aynı şeylerden devam edecekler.
Elbette. Hud şeyle. Yani bu kanunu ütküsüklük 5 yıl ve ondan köp vaqtdan beri Türkiye'de vizasız işlep ya da yaşap yörenlerin cerimesini 100 dolara çelini azaldılar. Bu Türkiye'nin harçlar kanunu deyip adlandırılan tölüklər kanundaki ütköşüklük bilen bağlanışıklı bir yağday.
Bu giriş yılına göre değişiyor. 2011 yılı için belirlenen 291 TL.
Murat Erşahin, onu 5 yıldan az vaqtla vizasız olan Türkmenlerin cerimeleri var arada anık malumot belirtilersiniz mi?
2012 yılında girenler 323 TL. 2013 yılında girenler için 370 TL.
5 yıldan az vaqtdan beri Türkiye'de vizasız işlep ya da yaşap yörün Türkmenistan'ın rahatlarının cerimeleri gelen yılına göre tapavutlanıyor. Meselim 2011 yılda Türkiye gelenler 291 Türk lirası yani 100 dolar. 2012 yılda gelenler 323 Türk lirası yani 110 dolar. 2013 yılda gelenler 370 Türk lirası yani 130 dolara kolay. 2014 yılda gelenler 400 Türk lirası yani 140 dolar. 2015 elde gelip vizasız işläp ýa-da ýaşap ýörenler bolsa 432 türk lirasy, ýagny 150 dollar jerime tölemeli.
2015'te girenlerde 432 TL gibi böyle bir rakamlar var.
Havayvaz, öz yağdayın mağarada Murat Erşahin'e sual verecek deyiptin.
Murat Erşahin, ben 6 yıldan beri Türkiye'de vidasız işletiyoruz. Ben yani 5 yıldan 46'dan beri vidasız bulunan bir Türkmenistanlı rayat Türkiye'de gören bu kanunu mümkünçülükten peydalanıp bundan böyle kanunu yağdayda vizavi işleyecek ya da yaşayacak olsa ne etmeli?
Hava, tamam. Murat Erşahin, ögözün sorununa cevap vereli.
İstanbul'da Aksaray'a çok yakın Yusufbaşı tramvayda
Kanun yağdayda geçirmek isteyen vizasız kaçak yağdayda işlep ya da yaşap yörün Türkmenistan'ın rayetlerini ofisimize maslaklaşmaya çağırıyor. Sebebi rayetin saxta dokumentlerini görmeyen ve onun öz oluşlu yağdayını öğrenmeyen anık mağlumat berip bilmeyer. Türkmenistan'ın rayet oğul nesiyedik Türkiye gelip gidip Pasportyny üýtgetipdirmi ýa-da üýtgetmendirmi? Owol deport bolupdyrmy ýaly ýagdaýlara görä prosedurlar tapawut edýär. Şeýle mysal berip biler, ýa-ni 5 ýyldan köp wagtlap wizasy Türkiýede bolan bir Türkmenistanly raýat kanuny ýagdaýda geçmek üçin näçe çykdyjy etmeli bolar diýilende, meselem 2 martdan soň kanuny ýagdaýda geçmek üçin bize ýüz tutan bir Türkmenistanly raýat wizasyz geçirilen möhledeniň jerimesi, gidiş gaýdyş usur biletleri, wiza puly, geňeşdarlyk hyzmaty ve dokumentları tayarlamın tölüge cemi 650 bilen 710 dolların arasında bolyar. Şeylelikte 2 marttan son 5 yıldan köp wagtdan bäri vizasız bolan bir Türkmenistanly raýat 2000 türk lirasında ýagny 700 dollara kanuny ýagdaýda geçip bilýär.
700 dollara yani 2000 TL civarında bir paraya yasal duruma geçmiş oluyor.
Hormatly dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Aýjan, ine senem Murat Erşahyny dinlediň. Murat Erşahyna öz soragyňy ber, Murat Erşahyn jogap bersin.
Ben 10 ýyldan beri wizasyz işleýän Türkiýede. Pasportum köne. 2 marttan soň men näçe jerime tölemeli ve kanuny ýa-da işlemeye dowam etmek için näme etmeli?
Şu şekilde Aýjan Hanım'ın da yasal duruma geçmesi eski pasaport bizim elimizi bağlıyor. Para cezasından kendileri yararlanabilirler. 2 marttan sonra
Aýjan hanym ýaly wizasyz gaçak ýagdaýda işleýän Türkmenistany dähmet migrantlary köni pasportlary bolansoň biziň edip biljek kömegimizi çäklendirýär. 2 martdan soň köni pasportly wizasyz gaçak işleýän Aýjan ýaly Türkmenistany dähmet migrantlary hem bu täze kanuny üýtgeşiklikden peýdalanyp bilerler. Ýagny Türkiýeden 100 dollar wiza jerimesini töläp çykyp bilerler. Ýöne Türkmenistanyň köni pasporty bilen Türkiýe ýidine dolanyp bilenokler. Türkiýe dolanyp geljek bolsa Manı suratdı, Türkmenistanın teyze zagran pasportını almalı. Bu bize yüz tutan Türkmenistanın rahatların ağlavı köpçülüğünde duş geliyen yağdayımız. Köyünü pasport veren Türkmenistan'a giden son deport koyuları ödüp korkup kanuni yağdaya geçmekten saklanyarlar.
Türkiye'ye gelebilmeleri, Türkiye'de ikamet izni alabilmeleri yeni pasaport.
Murat Erşahin, Türkmen rahmet migrantları sizin bildirişinize nehil reaksiye görkezyarlar? Ve onların kanuni yağdaya geçiş prosesi nehil olya?
Yoğun bir talep var. Biz bu haber belleri yaptıktan sonra biz her gün yani en az 4 kişi 5 kişi Türk
bu havarı biz internette yayratmaya başlanmamızdan sonra Türkiye'de vizasız işleyip ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanly raýatlardan kanuny ýagdaýda geçmek isleýänler gaty köpüldi. Häzirki ýagdaýda biz her gün iň azyndan 4-5 tane Türkmenistanly raýat üçin Iranyň konsulluguna wiza üçin ýüz tutýarys. Wiza 3-4 günüň dowamında alynýar we gije Iranyň gidip daň bilen Türkiýe ýidine kanuny ýagdaýda dolanyp gelýärler. Azatlyk Radyosunda owol hem nyktap geçmiz ýaly Türkiýanyň 6458 belgili daşary ýurtlulary baradaky täze kanununa görä indi wizasyz bolan möhledeniň jerimesini töläp daşary ýurda çykyp ýaňy bilen dolanyp gelýänlere deport goýulmaýar. Türkiýe gelenden soň 10 ýylyň dowamında ýaşaýan ýa-da iş ruhsaty üçin ýüz tutmaly diýen şerti kabul edenler ýidine gaýtarylmaýar. Biz 18 aýdan bäri şeýle ýagdaýda ýüzlerçe wizasyz Türkmenistanly raýaty kanuny ýagdaýda geçirdik. Owol olary Russiýa iberýärdik. Ýöne indi olary diňe Eýrana gidip gelýärler.
Belki olmasa bizde başga bir çözüm önerisi sunar.
Çok teşekkürler Murat Bey. Aýjan, senem sag bol, öwe senem sag bolun.
Size de sag bolun.
Ben de sag bolsun aýdym. Türkiýede bir kanun işläp ýörenler üçin ulakan ýardam bere Azatlyk radiosu. Onun için ben minnetdar. Sag bolsun aýdym.